Blaðsíða 45 Í brennitepli Sveppatínsla Það getur verið spennandi og skemmtilegt að fara út í skó að hausti og leita matsveppa. Ef farið með einhverjum sveppafróðum eða sveppahandbók tekin með, fremur auðvelt að læra að þekkja nýja sveppi. Góðir sveppir fyrir byrjendur eru kúalubbi, lerkisveppur og furusveppur sem eru algengir, en auk þess má nefna kantarellu og kóngsvepp sem eru fágætari. Eftir notarlega dvöl í skóginum gott að koma heim aftur og elda dýrlega villisveppasúpu. Sveppir eru viðkvæmir. Kantarellur og kóngsveppur þykja einna bestir matsveppa hér á landi. Brýnt að hafa það hugfast að sveppir geymast illa. Best að tína þá í gisnar körfur, þannig á lofti vel þá og skera af þeim skemmdir leið og þeir eru tíndir. Síðan á að bursta af þeim óhrinindi og skera hvert svepp í tvennt til þess að fullvissa sig að hann sé ekki maðkaður. Sveppina á að geyma á svölum stað ef þeir eru ekki borðaðir strax. Smjörsteiktir, þurrkaðir eða fristir. Suma sveppi, til dæmis kantarellur, best að skera í litlar sneiðar, salta og steikja í smjöri og pönnu þar til þeir verða svolítið stökkir. Aðrir sveppir verða bestir ef þeir eru soðnir áður en þeir eru borðaðir. Ef ætlunin að geyma sveppi, má þurrka þá eða frista. Þurrkaðir sveppir geymast árum saman. Hvernig má varast eitraða sveppi? Eitraðir sveppir hafa engin sameiginleg einkenni sem undir að benda á og því erfitt að gefa algildar reglur hvernig megi forðast á. Best að læra að þekkja algengustu matsveppi, annaðhvort af sveppafróðu fólki eða með því að styðjast við handbók og halda sig síðan eingöngu við þær tegundir. Til á Íslandi lítill brúnleitur sveppur sem heitir viðarkveif, sjá mynd hér til hliðar. Frá því aldamótin 2000 hefur hans orðið vart hér á landi í breiðum á stígum sem hafa verið lagðir viðarkurli, einkum norðan og austanlands. Viðarkveifin inniheldur banvænt eiturefni og því mjög varasum. Þetta gefur því tilefni til tveggja varúðarregluna. Tínið aldrei litla brúna sveppi sem þið rekist á hversu girnilegir sem þið kunna vera. Láti líka alhvíta sveppi í skógum eiga sig.